Δόξα στο όνομα του Κυρίου, μας αξιώνει να ανοίγουμε τον Λόγο Του και να μελετάμε αλήθειες αιώνιες. Καθώς αρχίσαμε να μελετούμε αλήθειες από την επιστολή προς Φιλιππησίους, θα ήθελα σήμερα, καθώς ολοκληρώνουμε την μικρή αυτή σειρά, να ανοίξουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο τρίτο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το χωρίο 20. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, το χωρίο 20. Την προηγούμενη φορά θυμάστε ότι μιλήσαμε για το πώς όταν κανένας ταπεινώνεται μπροστά στον Κύριο, ο Θεός τον υψώνει. Και πώς καθώς ο Ιησούς ταπεινώθηκε στην παρουσία του Πατέρα Θεού, ο Θεός τον υπερίψωσε και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομά του να γονατίζουν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Σε αυτόν τον Κύριο λοιπόν, που όταν αναστήθηκε είπε στους μαθητές του «Μου δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν επάνω στη γη που ο Σατανάς τον πείραξε και του είπε «Αν πέσεις να με προσκυνήσεις, όλα αυτά τα βασίλεια θα γίνουν δικά σου, διότι δικά μου είναι και σε όποιον θέλω εγώ τα δίνω». Και ο Κύριος δεν το αμφισβήτησε αυτό, απλώς του είπε «Είναι γραμμένο, θα προσκυνήσεις μόνο Κύριο τον Θεόν σου». Αναγνώρισε ότι ο εχθρός είχε εξουσία επάνω στη γη εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου. Μετά την Ανάσταση όμως, μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, επειδή διαβάζουμε Κολοσσαείς 2:15 ότι επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς απογύμνωσε τις αρχές της και τις εξουσίες του εχθρού και θριάμβευσε εναντίον τους, μετά την Ανάσταση βγαίνει και λέει «Μου δόθηκε κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη». Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα κάτω από αυτήν την πνευματική προοπτική. Ζούμε σε μία γη που ο Σατανάς έχει εξουσία που του έδωσε η αμαρτία των πρωτοπλάστων και του δίνει εξουσία η αμαρτία των ανθρώπων που ζουν πάνω στη γη, αλλά τον τελικό λόγο και την απόλυτη εξουσία την έχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και διαβάζουμε στο Φιλιππησίους 3:20 «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν». Το πολίτευμά μας, λέει, είναι στους ουρανούς. Και θυμάστε που είχαμε πει και στο πρώτο μήνυμα της σειράς για το τι σημασία έχει η λέξη «πολιτεύομαι», «πολίτευμα» για τους Φιλιππησίους. Και με την ευκαιρία να κάνω και μία διόρθωση, σας είχα πει ότι έπειτα από την μάχη των Φιλίππων στο το 42 π.Χ. όλοι οι Φιλιππείς είχαν πάρει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου. Δεν είναι ακριβές αυτό και ευχαριστώ την αδελφή τη Δίκη που μου το επισήμανε. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι μετά την μάχη αυτή οι βετεράνοι του Αντωνίου και αργότερα του Οκταβιανού εγκαταστάθηκαν στους Φιλίππους. Η πόλη ονομάστηκε Ρωμαϊκή Αποικία και άρχισε να έχει τα δικαιώματα των Ρωμαϊκών πόλεων. Άρχισε να έχει το Ιους Ιταλικουμ, το Ιταλικό δίκαιο, πράγμα που τους απάλασε από την άμεση φορολογία. Επομένως, δεν είχαν όλοι το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, αλλά είχαν ιδιαίτερα προνόμια ως πολίτες των Φιλίππων και γι' αυτό καμάρωναν. Και γι' αυτό είναι η μόνη επιστολή που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί και την λέξη πολιτεύεστε, πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου, και εδώ το πολίτευμά μας, και οι Φιλιππίσοι καταλάβαιναν, σε λέει παιδιά για σας το πολίτευμα είναι κάτι πολύτιμο, έτσι, είναι κάτι το εξαιρετικό, κάτι που σας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, έχετε κάτι που οι άλλοι δεν έχουν. Να ξέρετε ότι ως πιστοί έχετε κάτι πολύ ανώτερο που οι άλλοι δεν έχουν. Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, από όπου λέει και περιμένουμε απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Βλέπετε Είναι σημαντικό η Εκκλησία του Χριστού, οι πιστοί του Κυρίου, να έχουν τα μάτια τους στον Κύριο που έρχεται. Όταν εμφανίζεται ο Χριστός στον Ιωάννη, λέει «Εγώ είμαι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος». Περιμένουμε λοιπόν τον Ιησού Χριστό να ξανάρθει. Θυμάστε τι έγινε στην Ανάληψη. Καθώς μιλούσε ο Κύριος στους μαθητές του, ξαφνικά άρχισε να ανυψώνεται από τον έδαφος, τον παρέλαβε ένα σύννεφο και καθώς έμεναν απορριμμένοι οι μαθητές και κοίταζαν, ο Κύριος ανέβαινε και αυτοί κοίταζαν, εμφανίστηκαν άγγελοι, λένε «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε εδώ και κοιτάτε τον ουρανό?» Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε προσέξει στον τρούλο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτή ακριβώς η παράσταση. Ο Ιησούς αναλαμβανόμενος και γύρω γύρω οι μαθητές που κοιτούν τον Ιησού που αναλαμβάνεται, και από κάτω είναι ακριβώς αυτά τα λόγια γραμμένα γύρω γύρω στο ψηφιδωτό. «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που τον βλέπετε τώρα να ανεβαίνει στον ουρανό, έτσι όπως τον είδατε να ανεβαίνει, έτσι θα κατέβει κάποια στιγμή. Θα κατέβει πάνω στα σύννεφα». Και στην Αποκάλυψη στο 1:7 αυτό διαβάζουμε. «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και θα τον δουν οι πάντες, ακόμα λέει και εκείνοι που τον εξεκέντησαν, ακόμα και αυτοί που τον πλήγωσαν». Επομένως είναι σημαντικό να θυμόμαστε συνεχώς ότι περιμένουμε να έρθει ο Κύριος. Ότι περιμένουμε να έρθει εκείνη η θαυμάσια στιγμή. Και ξέρετε, μερικοί ενθουσιάζονται τόσο πολύ από αυτό. Οι συμπατριώτες μας, οι Θεσσαλονικοί, είχαν ενθουσιαστεί εκείνα τα πρώτα χρόνια τόσο πολύ που παράτησαν τις δουλειές τους. Τι να δουλεύουμε τώρα, αφού ο Κύριος θα έρθει? Και γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, αν κανένας δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλα. Δεν λέει ο μη εργαζόμενος, προσέξτε, είπε αν κανείς δεν θέλει να δουλεύει. Διότι μη εργαζόμενος είναι και ο άνεργος που δεν βρίσκει δουλειά. Δεν είπε αυτό. Είπε αυτός ο οποίος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Ακριβώς για να τους κάνει να συνέρθουν. Επομένως υπάρχουν άνθρωποι που ενθουσιάζονται και λένε έρχεται ο Κύριος και επομένως δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο. Και αυτό είναι ένα άκρο. Αλλά υπάρχει και το άλλο άκρο. Να ξεχνάμε ότι ο Κύριος έρχεται και το μυαλό μας και η καρδιά μας να κολλάει στα γήινα. Τι θα γίνει, πώς θα βγάλουμε περισσότερα, πώς θα πληρώσουμε τις δόσεις, πώς το ένα, πώς το άλλο. Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος και η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου, ο οποίος έχει πει μη φοβάσαι, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Αφού είπε μου δόθηκε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, μετά τους είπε πορευθέντες ουν, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και μετά τους είπε και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του αιώνος. Επομένως μη φοβάσαι, ό,τι και να γίνει μη φοβάσαι, ό,τι και να γίνει και με την κρίση μη φοβάσαι, γιατί ο λόγος του Θεού λέει νέος ήμουν και γέρασα, λέει ο Δαβίδ, και δεν είδα τον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητάει άρτον, να ζητάει ψωμί. Περιμένουμε λοιπόν τον Κύριο Ιησού Χριστό, ως λέει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος. Και όταν έρθει ο Κύριος, λέει, θα πάρει το σώμα, το σώμα, βλέπετε πώς το περιγράφει το σώμα, το σώμα της ταπείνωσής μας. Επομένως, το σώμα που έχουμε εδώ πέρα κάτω στη γη, είναι το σώμα της ταπείνωσής μας. Όπως ο Ιησούς Χριστός άφησε τη δόξα του, ταπεινώθηκε. Και έζησε εδώ πέρα κάτω με σε αυτή την ταπείνωση ως άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, μας λέει ότι και εμείς έχουμε ένα ένδοξο μέλλον και θα έχουμε ένα ένδοξο σώμα. Το σώμα μέσα στο οποίο ζούμε τώρα είναι το σώμα της ταπείνωσής μας. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο λέει ότι μέσα σε αυτή την κτήση υποφέρουμε, γιατί ολόκληρη κτήση υποτάχθηκε στη φθορά και εμείς λέει στενάζουμε, ξέρουμε όμως ότι κάποια στιγμή περιμένουμε να έρθει η απολύτρωση του σώματος ημών. Επομένως ο Κύριος αρχίζει λυτρώνοντας το πνεύμα μας, καθώς δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό συνειδητά σωτήρα μας και Κύριό μας, ζωοποιείται το πνεύμα μας, παίρνει ζωή, λυτρώνεται το πνεύμα μας και μετά μας λέει ότι χρειάζεται δουλειά για να λυτρωθεί, να απελευθερωθεί και η ψυχή μας. Δηλαδή η νόησή μας, η βούλησή μας, τα συναισθήματά μας. Αυτό το λέει στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 21 που λέει «Δέχτητε αδελφοί», σε πιστούς μιλάει, «δέχτητε τον έμφυτον λόγων των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας». Και λες γιατί οι ψυχές μας δεν είναι σωσμένες για να τις σώσει. Όχι ακόμα. Ζωοποιήθηκε το πνεύμα σου από το πνεύμα του Θεού. Αλλά η ψυχή σου και η ψυχή μου, δηλαδή η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι θέλουμε, τα συναισθήματά μας, πότε χαιρόμαστε και πότε λυπόμαστε και πότε θυμώνουμε και πότε ζηλεύουμε, όλα αυτά λέει πρέπει να προσαρμοστούν στον Λόγο του Θεού. Δεχτείτε λέει τον Λόγο του Θεού, γεμίστε με τον Λόγο του Θεού, ξεχυλίστε από τον Λόγο του Θεού και αυτός ο Λόγος θα αρχίσει σιγά σιγά να ανανεώνει το μυαλό σας και την ψυχή σας. Γι' αυτό λέει δια της ανακαινήσεως του νοός ημών, με την ανανέωση του μυαλού. Επομένως περιμένουμε, καθώς ο Κύριος ζωοποίησε το πνεύμα μας, καθώς με τον Λόγο του Θεού λυτρώνεται η ψυχή μας, κάποια στιγμή θα έρθει και η απολύτρωση του σώματός μας και θα γίνει ένδοξο, θα γίνει σύμμορφο λέει με το σώμα της δόξης αυτού, με το σώμα που είχε ο Χριστός στη δόξα του. Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Λέει με την ενέργεια αυτή η οποία μπορεί να υποτάξει τα πάντα στα πόδια του Χριστού. Και γι' αυτό διαβάζουμε αναλυτικότερα στην επιστολή προς Εφεσίους το πρώτο κεφάλαιο. Λέει εκεί πέρα προσεύχομαι λέει ο Απόστολος Παύλος ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Για να καταλάβετε, να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού σας, της καρδιάς σας, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα σας κατά το κράτος της ισχύως αυτού και συνεχίζει και αυτή η δύναμη είναι λέει που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και αυτή η δύναμη ενεργεί μέσα σου και αυτή η δύναμη ενεργεί μέσα μου. Και χρειάζομαι και χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει τέτοια τεράστια δύναμη μέσα μου. Η δύναμη που ανέστησε λέει τον Ιησού από τους νεκρούς και τον έστησε πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και όνομα και κυριότητα. Και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Εφεσίους στο 5 και στο 6 λέει και ο Θεός λέει μας συνανέστησε και εμάς τους πιστούς μαζί με τον Ιησού Χριστό, μας συνεζωοποίησε, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε μαζί τους στα επουράνια. Και εδώ χάνεσαι. Λες δηλαδή, λέει τώρα δηλαδή ως πιστός του Κυρίου είμαι καθισμένος μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια. Ναι έτσι λέει, έτσι λέει. Από εκεί και πέρα πας στον Θεό ταπεινά και λες Θεέ μου βοήθησέ με να καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνω. Εγώ βρίσκομαι εδώ μέσα στα 1002 προβλήματα, μέσα στις 1002 δυσκολίες και εσύ λες ότι με έχεις ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού, Εφεσίους 1-3 και εσύ λες ότι με συνανέστησες μαζί με τον Ιησού Χριστό και με συνεκάθισες μαζί του στα επουράνια που σημαίνει αν είμαι καθισμένος μαζί με τον Χριστό στα επουράνια ότι είμαι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και όνομα και κυριότητα. Θαυμαστά πράγματα. Κεφάλαιο 4. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου ούτω στήκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Γι' αυτό λέει αδελφοί μου, αδελφοί μου που σας αγαπάω, αδελφοί μου που ποθώ να σας δω επιπόθητοι, που είστε η χαρά μου, που είστε το στεφάνι μου, η επιβράβευση της διακονίας μου, ούτω στήκεται εν Κυρίω. Έτσι να στέκεται. Και αυτή είναι μια λέξη η οποία επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Να σταθείς. Να σταθείς. Το ίστιμη. Το στέκομαι. Στέκομαι, μένω σταθερός. Γιατί? Γιατί υπάρχει αντίσταση. Στην προς Εφεσίους στο έκτο κεφάλαιο λέει φορέστε την πανοπλία του Θεού. Γιατί? Γιατί η πάλη μας, λέει, δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, σε ανθρώπους δηλαδή, αλλά ενάντια στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους, του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέει, φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να σταθείτε την ημέρα την πονηρά. Και λίγο παρακάτω, και αφού κατανικήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Επομένως, παίρνεις την απόφαση, Κύριε, εγώ θέλω να σταθώ. Και όταν πεις εγώ θέλω, ο Θεός σου δίνει τη δύναμη να σταθείς. Γιατί σου έχει δώσει τα όπλα για να μπορείς να σταθείς. Σου έχει δώσει τα όπλα για να μπορείς να πολεμήσεις και όχι μόνο να σταθείς, αλλά να αρχίσεις και να προχωράς κιόλας και να κάνεις τον εχθρό να υποχωρεί. Βλέπετε, το είπαμε κι άλλη φορά από ό,τι θυμάμαι, πολλές φορές σκεφτόμαστε τον πνευματικό πόλεμο σαν ο εχθρός να είναι στην επίθεση και η εκκλησία να είναι στην άμυνα. Και μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Αλλά προσέξτε, όταν ο Χριστός λέει «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν εναντίον της», ποια είναι η εικόνα? «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και κάποιες πύλες δεν θα μπορέσουν να αντέξουν». Ποιος επιτίθεται? Η εκκλησία επιτίθεται. Και ο εχθρός είναι κλεισμένος και οι πύλες του Άδη είναι κλεισμένες. Δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στην επίθεση που κάνει η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Επομένως μη φοβάσαι. Η εκκλησία του Χριστού είναι στην επίθεση και κερδίζει έδαφος. Και αυτό γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Παρόλο στους διωγμούς, παρόλο που και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται για χάρη του Χριστού, που δίνουν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού, που φυλακίζονται για χάρη του Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού προελάβνει. Άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και η Εκκλησία του αυξάνεται, η Εκκλησία του Χριστού αυξάνεται με καταπληκτικούς ρυθμούς. Μην βλέπετε, εμείς μαθαίνουμε τα νέα από την Ευρώπη κυρίως, που η Ευρώπη είναι σε μια ελαφριά στασιμότητα από άποψη πνευματική. Εάν δείτε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα Λατινική Αμερική, υποσαχάρη Αφρική, Αφρική από τη Σαχάρα και κάτω, Νότια Ασία και Νοτιοανατολική Ασία, η αύξηση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η αύξηση των ανθρώπων που δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι εντυπωσιακή. Επομένως, σταθείτε. Σταθείτε και μην υποχωρείτε. Σταθείτε πνευματικά και προχωρήστε μπροστά. Μπορείτε με τη χάρη του Θεού. Και μετά μπαίνει σε προσωπικά ζητήματα ο Απόστολος Παύλος, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η εκκλησία των πρώτων χρόνων ήταν η τέλεια εκκλησία, η ιδανική εκκλησία. Όλοι ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους, δεν υπήρχαν διαφωνίες, δεν υπήρχαν τσακώμοι. Έλα όμως που υπήρχαν, και λέει εδώ, Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχην παρακαλώ, το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Δηλαδή, ήτανε δύο αγαπητές αδελφές μέσα στην εκκλησία, η Ευωδία και η συντύχη. Και για κάποιο λόγο είχαν διαφωνήσει και για κάποιο λόγο δεν τα βρίσκανε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και νοιάζεται και γι' αυτό, αφού τους μίλησε για τις μεγάλες αλήθειες, για τις θαυμαστές αποκαλύψεις του Θεού, έρχεται και σε ζητήματα πρακτικά και λέει, παιδιά, βρε παιδιά, μην τσακώνεστε. Δηλαδή διαφωνείτε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που διαφωνείτε. Είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί και θα διαφωνήσουμε. Αλλά σας παρακαλώ, προσπαθήστε να τα βρείτε. Δηλαδή, προσπαθήστε ο ένας να καταλάβει πώς σκέφτεται ο άλλος, ώστε στο τέλος να φρονήσετε το αυτό. Και μετά λέει, ναι, ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνω αυτές. Και αν δεν μπορούν αυτές οι δυο να τα βρουν μεταξύ τους, εσύ σε παρακαλώ, γνήσιε σύζυγε, το μεταφράζει σύντροφε, υπάρχει μια συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει εδώ το σύζυγε, αν πρόκειται για τον σύζυγο κάποιας ή αν ήταν κύριο όνομα το σύζυγες ή αν το χρησιμοποιεί απλώς ως σύντροφε, ας μην μπούμε σε αυτήν την προβληματική. Πάντως σε κάποιον πιστό της εκκλησίας του λέει, και εσύ αδελφέ, βοήθησέ τες. Βλέπεις ότι δυσκολεύονται να τα βρουν, κάνε και εσύ κάτι για να τα βρούνε. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, μακάρι ειρηνοποιεί, μακάρι ειρηνοποιεί. Δηλαδή τσακώνονται δύο, μπορείς να βοηθήσεις να τα βρούνε. Βοήθησε. Βοήθησε. Πρακτικά. Συλλαμβάνουν αυτές, έτσι. Βοήθησέ τις. Στάσου δίπλα τους. Έτεινε σε το Ευαγγελίο συνήθλησαν. Γιατί και οι δύο αγωνίστηκαν μαζί μου για το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ότι η μία είναι ξεπεσμένη πνευματικά και η άλλη προχωρημένη. Και η μία αγωνίστηκε και η άλλη αγωνίστηκε. Απλώς κάπου διαφώνησαν. Βοήθησέ τες. Συνήθλησαν, μη λέει, μετακεκλήμεντος. Πάλι κάτι προσωπικό. Και μαζί τους, μαζί αγωνιστήκαμε, μαζί με την Ευωδία, μαζί με τη Συντύχη, μαζί ήταν και ο Κλήμης. Τώρα, γι' αυτόν τον Κλήμεντα λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα ήτανε ο αδελφός που έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης, ο Κλήμης Ρώμης, του οποίου μας σώζονται δύο επιστολές προς Κορινθίους. Πρώτη προς Κορινθίους και δεύτερη προς Κορινθίους. Η γνησιότητα της δεύτερης προς Κορινθίους αμφισβητείται. Είμαστε σίγουροι για την επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους του Κλήμεντα Ρώμης. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, γιατί μας δίνει τα στοιχεία με τα οποία λειτουργούσε η Εκκλησία αμέσως μετά την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Και μαθαίνει κανένας πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες. Και των λοιπόν συνεργών, μου λέει, είναι και άλλες συνεργάτες. Ον τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Επομένως, είναι φυσικό μέσα σε μία εκκλησία, είναι φυσικό μέσα σε μία ομάδα πιστών να υπάρξουν διαφωνίες. Και μας λέει, να θυμάστε όμως, παιδιά, τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Επομένως, μπορείτε να τα βρείτε εδώ πέρα κάτω. Και κάποια στιγμή θα βρίσκεστε όλοι μαζί στην παρουσία του Θεού, στην παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στη δόξα, και εκεί θα συνυπάρχετε λοιπόν. Αρχίστε να το συνηθίζετε από τώρα. Αρχίστε να το συνηθίζετε ότι με τους αδελφούς που μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, να μην σας πολύ αρέσουν κάποια πράγματα που υπάρχουν στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο τους κτλ. Το όνομά του όμως είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Θυμάστε αυτό που λέμε, τους φίλους σου τους διαλέγεις, τους αδελφούς σου δεν τους διαλέγεις. Έτσι. Από τη στιγμή που είναι αδελφοί σου, είναι αδελφοί σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Μπορείς όμως να αγαπάς, να προσπαθείς να καταλάβεις και να προσπαθείς να βρεις γέφυρες επικοινωνίας και γέφυρες συμφιλίωσης. Και μετά ξεφεύγει πάλι από το προσωπικό, η Ευωδία, η Συντύχη, ο Κλήμης κτλ. Και πηγαίνει πάλι γενικά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Λες, ποιος ξέρει σε τι ωραία συναισθηματική κατάσταση βρισκόταν για να το γράφει. Από πού γράφεται η φιλική προς Φιλιππησίους? Από τη φυλακή της Ρώμης. Λοιπόν, όταν είσαι στη φυλακή, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αντί να λες με κλείσανε εδώ πέρα μέσα και πότε ο Κύριος θα με βγάλει και μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η δοκιμασία και πότε στο καλό επιτέλους θα γλιτώσω από τα βάσανα και να λες χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Χαίρομαι, Κύρια μου, και μέσα στη φυλακή χαίρομαι. Και από τη φυλακή που χαίρομαι σας λέω και εσάς να χαίρεστε. Ό,τι και να συμβαίνει χαίρεστε. Γιατί? Γιατί το λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονική, στο πέμπτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 18, τρεις φρασούλες. Πάντοτε χαίρετε, αντιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς, εν Χριστώ Ιησού. Λέει, γιατί να χαίρεσαι? Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, Θεέ μου, το θέλημά σου, να κάνω το θέλημά σου. Ποιο είναι το θέλημά σου? Ωραία, να σου πω ποιο είναι το θέλημά μου. Έτσι. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Πάντοτε χαίρετε. Μα λες, Θεέ μου, τόσες αναποδιές. Αυτό είναι που θέλω να διαφέρεις από τους άλλους, όταν είναι όλα χαρούμενα και απ' έξω χαίρονται. Και αυτοί που είναι μακριά από τον Θεό μας χαίρονται όταν τα πράγματα είναι ευχάριστα. Εδώ σε θέλω, εσύ να χαίρεσαι όταν, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Γιατί? Γιατί χαίρεσαι με πνευματική προοπτική τα αιώνια. Θυμάστε, κατά Λουκάν 10-19 γυρίζουν οι μαθητές του Χριστού και του λένε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και ο Κύριος τους λέει, ωραία, πολύ ωραία, αλλά να μην χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Έτσι. Διότι αν μεθαύριο δεν συναντήσεις κάποιο δαιμόνιο για να το υποτάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι θα γίνει, θα χάσεις τη χαρά σου. Χρειάζεται να χαίρεσαι για κάτι το οποίο είναι μόνιμο, και το γεγονός ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς είναι κάτι σταθερό και μόνιμο. Και δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Επομένως, χαίρεται εν Κύριο πάντοτε. Πάντοτε χαίρεται, μετά δεν λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, επομένως η ζωή σας να βρίσκεται σε ένα επίπεδο προσευχής, σε ένα επίπεδο συνεχούς επικοινωνίας με τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρατάς τα πάντα και δεν κάνεις τίποτα άλλο από το να προσεύχεσαι όλη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε και να κάνεις βρίσκεται το πνεύμα σου σε επαφή με τον Θεό. Όχι ότι δεν θα ξεχωρίσεις μία ώρα να την έχεις μόνο σου στην παρουσία του Θεού, μόνο. Αλλά και την ώρα που μαγειρεύεις μπορείς να προσεύχεσαι, και την ώρα που γράφεις μπορείς να προσεύχεσαι, και την ώρα που περπατάς μπορείς να προσεύχεσαι, και την ώρα που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο μπορείς να προσεύχεσαι. Μπορείς να προσεύχεσαι συνεχώς έχοντας το πνεύμα σου σε επικοινωνία με τον Θεό συνεχώς. Ξέρεις τι ωραία που είναι να μπαίνεις στο λεωφορείο και για το κάθε τι που βλέπεις να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Βλέπεις, ας πούμε, τα καλώδια του ηλεκτρικού. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έχουμε ηλεκτρισμό. Τόσοι λαοί στην Αφρική δεν έχουν. Με το που δίνει ο ήλιος, σκοτάδι. Έτσι. Άντε, κάνα φανάρι που και που. Έτσι. Τι άλλο, βλέπεις τις πολυκατοικίες. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έδωσες στον άνθρωπο σοφία να φτιάξει αυτά τα κατασκευάσματα, να μπορούν να κάτσουν τόσο πολλοί άνθρωποι μέσα σε ένα κτίριο. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα πουλιά. Σε ευχαριστώ για τα δέντρα. Σε ευχαριστώ. Μπορείς βλέποντας, καθώς πηγαίνει το λεωφορείο, ό,τι βλέπεις να δοξάζεις τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τα τόσα είδη του πράσινου στα δέντρα. Σε ευχαριστώ για τα τόσα ωραία σύννεφα που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ για το χρώμα του νερού. Σε ευχαριστώ για το χιόνι. Σε ευχαριστώ για τη βροχή. Σε ευχαριστώ γιατί ο λόγος σου λέει ότι όπως. Αντί να πεις τι παλιό καιρός βρέχει σήμερα. Όπως ο λόγος σου λέει ότι. Όπως η βροχή κατεβαίνει στη γη και δεν επιστρέφει πίσω, έτσι θα είναι και ο λόγος μου εξερχόμενος από το στόμα το δικό μου, δεν θα επιστρέψει κενός, αλλά θα εκτελέσει αυτό για το οποίο τον επιστρέφω. Κύριε, έτσι να πέσουν πάνω στη γη οι ευλογίες οι δικές σου και στην πατρίδα μας, όπως πέφτει η βροχή. Έχεις λόγους να ευχαριστείς, να δοξάζεις τον Θεό και να προσεύχεσαι. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε και εν παντή ευχαριστείτε. Το εν παντή σημαίνει ό,τι και να συμβαίνει. Όχι απαραίτητα να πεις, ξέρω, έσπασες το πόδι σου, σε ευχαριστώ που έσπασα το πόδι μου. Δεν εννοεί αυτό. Λέει εν παντή, μέσα στην κατάσταση δηλαδή, που είναι προβληματική, που είναι δυσάρεστη, ακόμα που είναι και τραγική, πες ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Θεό για όλα τα άλλα τα οποία έχεις. Ζούμε μέσα σε τεράστιες ευλογίες, αδελφοί μου, που δεν τις συνειδητοποιούμε γιατί τις ζούμε στην καθημερινότητα. Νομίζω σας είχα πει και μια προηγούμενη φορά, όταν σας πιάνουν οι μαύρες, κάτι συμβαίνει και λες, αμάν, τι κατάσταση είναι αυτή τώρα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα οικονομικά κτλ. Κάντε μια απλή κίνηση. Πηγαίνετε σε έναν υπολογιστή ή αν δεν μπορείτε εσείς πέστε στο γιο, στην κόρη, στον εγγονό, σίγουρα η νέα γενιά τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Μπες στο ίντερνετ και με μία μηχανή αναζήτησης, Google ή οτιδήποτε άλλο, γράψε «Η γη σε αριθμούς». Και πάτα, enter. «Η γη σε αριθμούς». Θα σου βγάλει μία πάρα πολύ ωραία κατάσταση όπου λέει ότι εάν έχεις κάποια λεφτά που σου περισσεύουν και τα έχεις στον κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν για να τα βάλει στον κουμπαρά ή να τα βάλει στην τράπεζα. Επίσης, εάν στο σπίτι σου το ψυγείο έχει φαγητό, έχεις ρούχα να ντυθείς και έχεις στέγη να βάλεις στο κεφάλι σου, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του πλανήτη, το υπόλοιπο 75% δεν τα έχει αυτά. Και διάφορα άλλα τέτοια ενδιαφέροντα. Και έτσι, ενώ είσαι στις μαύρες σου και λες πω, σε τι χάλια κατάσταση είμαι, μόλις θα δεις αυτά λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι ανήκω στους προνομιούχους του πλανήτη. Έτσι, έχουμε τόσα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα και γι' αυτό δεν ευχαριστούμε και δεν δοξάζουμε τον Θεό. Επομένως, και όταν συμβαίνουν τα δύσκολα και όταν συμβαίνουν τα δυσάρεστα, έχουμε σημείο αναφοράς, ώστε κατά πάντα να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Το επί οικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης. Μας λέει να γίνει γνωστό σε όλους ότι είστε επί οικείς, ότι είστε μετριοπαθείς, ότι είστε ήπιοι άνθρωποι. ότι δεν υπάρχει στη ζωή σας σκληρότητα, ότι είστε καλοσυνάτοι άνθρωποι. Και μετά μηδέν μεριμνάτε. Ένα χωρίο που το χρειαζόμαστε όλοι ιδιαίτερα, μηδέν μεριμνάτε. Μεριμνώ, ξέρετε, δεν σημαίνει φροντίζω. Σημαίνει τρώγομαι για κάτι. Είναι η ρίζα μερ που σημαίνει κομματιάζω, ή από την ίδια ρίζα είναι το μερίζομαι, το μέρος. Κομματιάζω λοιπόν. Το μεριμνώ είναι η λέξη που δηλώνει ότι κάτι με απασχολεί και με τρώει από μέσα μου. Η κοντινότερη νεοελληνική για το μέριμνα είναι το άγχος. Έτσι, έχω άγχος για κάτι, δηλαδή κάτι που με τρώει. Αλλά εν παντή λέει, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Ωραία, όταν έρχεται ένα πρόβλημα, εντάξει, να μη μεριμνώ, αλλά τι να κάνω. Παρένθεση. Το μη μεριμνώ δεν σημαίνει δεν φροντίζω για το πρόβλημα, δεν κάνω το καθήκον μου, δεν κάνω το μέρος μου. Κάνω το μέρος μου, ό,τι περνάει από το χέρι μου δηλαδή για να τακτοποιήσω ένα πρόβλημα, θα το κάνω. Αλλά όταν κάνω το μέρος μου και μετά ησυχάζω, αναπαύομαι στην παρουσία του Θεού, λέω έκανα Θεέ μου το μέρος μου και από εδώ και πέρα είμαι στα χέρια σου. Αυτό είναι το δε μεριμνώ, δεν είναι ότι δεν φροντίζω. Και αυτό το κομμάτι που δεν περνάει από το χέρι μου και δεν μπορώ να το λύσω, αυτό λέει πες το στον Θεό με την προσευχή, με τη δέηση, λέει με τα ευχαριστίας, όχι όμως με γκρίνια. Με ευχαριστία λέει πες το, πες Θεέ μου έχω αυτό το πρόβλημα, η κατάσταση είναι έτσι και είναι δύσκολη και σε ευχαριστώ, γιατί έλυσες ένα σωρό άλλες παρόμοιες καταστάσεις στη ζωή μου και πιστεύω ότι και αυτή θα τη λύσεις. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, πες το στον Θεό. Και κάτι αντίστοιχο το λέει πιο πρακτικά ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 6 και 7. Εκεί λέει ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, ρίχνοντας κάθε μέριμνα επάνω του. Πάσαν την μέριμνα ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν. 5ο κεφάλαιο, 1 Πέτρου 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7. Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό, πάσαν την μέριμναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Εδώ παρουσιάζει την εξής εικόνα. Την μέριμνα λέει εδώ, επιρρύψαντες επ' αυτόν. Έτσι. Λέει πρώτα-πρώτα, ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Γιατί τις περισσότερες φορές το πρόβλημά μας είναι η υπερηφάνεια που θέλουμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ να κάνω κάτι. Αν δεν κάνω εγώ κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, σου λέει ταπεινώσου και πες, εσύ έκανες το μέρος σου. Από εδώ και πέρα άσε τον Θεό να ενεργήσει. Και αυτό που μέσα σου σε τρώει και σε προκαλεί άγχος, την μέριμνα, επιρρύψαντες, ρίξ' το επάνω στον Θεό, λέει. Ότι αυτό μέλει περίμον, γιατί αυτός λέει νοιάζεται. Επομένως τι μπορούμε να κάνουμε, πολύ πρακτικά. Ξαφνικά έχεις ένα βάρος, κάτι σε πιέζει, κάτι σε αγχώνει. Μπορείς να πας στον Θεό και να το πεις, και είναι καλό να το πεις δυνατά, δυνατό όχι να σε ακούει πολύ κατοικία. Δυνατά να ακούς τον εαυτό σου εσύ πρώτον, και δεύτερον να σε ακούει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Οι άγγελοι του Κυρίου και τα πνεύματα τα πονηρά. Διότι ξέρετε, ο πνευματικός κόσμος δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Ακούει όμως τι λένε. Που το ξέρεις ότι δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Επειδή λέει στην Παλαιά Διαθήκη και στο βιβλίο των Βασιλέων το δεύτερο και στο πρώτο χρονικό, διότι εσύ Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τα καρδίας των ιών των ανθρώπων. Επομένως δεν υπάρχει κανένας άλλος που να γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων πάνω στη. Μόνο εσύ Κύριε γνωρίζεις τις καρδιές των ιών των ανθρώπων. Επομένως, το να πεις κάτι είναι καλό να ακουστεί στον αόρατο πνευματικό κόσμο και μπορείς να πεις «Θεέ μου με απασχολεί αυτό και την ώρα αυτή κατά τον λόγο σου» 1 Πέτρου 5 κεφάλαιο 6 και 7 «Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι» αυτή είναι η συνέχεια, ότι αυτό μέλει πήρε. «Σε ευχαριστώ που εσύ νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ που εσύ νοιάζεσαι». Και μετά από μερικές ώρες όταν θα σου ξανάρθει το άγχος για το ίδιο πράγμα, θα πεις «Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί αυτό το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». σε ευχαριστώ που το ανέλαβες και νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ. Και την άλλη μέρα που θα έρθει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί το έριξε πάνω σου και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Και έτσι ενώ ο εχθρός θέλει να σε βασανίσει, χρησιμοποιώντας το άγχος και χρησιμοποιώντας την έγνοια και την μέρημνα, όταν θα πάει να σου επιτεθεί με αυτήν την έγνοια και με αυτήν την μέρημνα, εσύ θα τον αντιμετωπίσεις με ευχαριστία και δοξολογία στον Θεό και έχασε τη μάχη. Και εσύ κέρδισες τη μάχη μέσα σου, άσχετα με το τι θα γίνει γύρω και πότε θα γίνει η έκβαση του Θεού. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε πολύ πρακτικά. Όταν κάτι σε πιέζει, πας στον Θεό, Θεέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Και είναι και άλλο πράγμα που σε ευχαριστώ. Θεέ μου, και αυτό το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί και αυτό το φροντίζεις. Και κάτι άλλο, και αυτό το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια σου και τα προβλήματά μου είναι στα χέρια σου. Και τι θα γίνει τότε, χωρίο 7, Φιλιππισίους 4-7. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Και τότε λέει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε εμείς την ειρήνη του Θεού, θα φρουρίσει και τις καρδιές σας και τα νοήματά σας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού, όταν ρίχνεις τις μέρημνές σου στον Κύριο, έρχεται η ειρήνη του Θεού και αναπαύεται στην καρδιά σου και αναπαύεται στο μυαλό σου και ειρηνεύεις. Και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μέσα στην ειρήνη και στη χαρά του Κυρίου. Και ολοκληρώνεται η ενότητα αυτή με δύο χωρία ακόμα. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Και υπάρχει μία προτροπή από τον Λόγο του Θεού για το τι να σκεφτόμαστε, με τι να γεμίζουμε το μυαλό μας. Συνήθως γεμίζουμε το μυαλό μας με αυτά που λέει η τηλεόραση. Και αυτά που λέει η τηλεόραση μπορείτε να τα τσεκάρετε αν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές που διαβάσαμε προηγουμένως. Έτσι, βλέπετε, αυτό που πουλάει είναι το αρνητικό στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω αν είχατε προσέξει πριν από μερικά χρόνια μια γελιογραφία την ημέρα των Χριστουγέννων, είχε σε μια εφημερίδα, ήταν η γέννηση του Χριστού και είχε τους τρεις μάγους να πηγαίνουν προς τη Φάτνη. Και από την άλλη μεριά είχε ένα τηλεοπτικό συνεργείο να πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση, από την άλλη μεριά. Και γυρνάει ένας από τους μάγους και λέει στον οδηγό του συνεργείου, λέει, από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Και αυτός λέει, ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Εμείς πάμε από εκεί που γίνεται η σφαγή των νηπίων, διότι αυτό πουλάει, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, από εκεί θα βγάλουμε λεφτά. Έτσι. Επομένως, το κακό, το αρνητικό είναι αυτό που πουλάει. Και αυτό είναι που παρουσιάζεται. Εμείς όμως χρειάζεται να πειθαρχήσουμε το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται τι, όσα είναι αληθινά, όχι τα ψέματα λοιπόν, όσα είναι σεμνά, όσα είναι σοβαρά, όσα είναι αξιοσέβαστα, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, καθαρά, όσα είναι προσφυλή, αγαπητά, όσα είναι έφημα, έχουν καλή φήμη, ή της αρετή και ή της έπαινος. Υπάρχει κάπου κάτι καλό? Υπάρχει κάπου κάτι άξιο να το επενέσεις? Αυτό να σκεφτείς. Έτσι. Επομένως, σου λέει, μη βλέπεις τους άλλους το στραβό. Ψάξε να βρεις το καλό. Ψάξε να βρεις το καλό. Κάτι καλό θα υπάρχει. Έτσι. Και είναι σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε το καλό. Μπορεί ο άλλος να έχει 10 στραβά και να έχει ένα καλό. Δεν πειράζει, πες κάτι για το καλό που είδες. Πριν από πολλά χρόνια σε μια συγκέντρωση νεολαίας είχε έρθει κάποιος ομιλητής και το θέμα ήταν ένα πάνελ 4 άνθρωποι, ποια είναι η κατάσταση της σημερινής νεολαίας. Της σημερινής, τον καιρό που ήμουν εγώ νέος, έτσι καταλαβαίνετε. Ποια είναι η κατάσταση της σημερινής νεολαίας. Και κάποιος έλεγε τα θετικά, κάποιος έλεγε αρνητικά, κάποιος έλεγε και τα λοιπά. Και ένας αδελφός πήρε ένα λευκό χαρτί, και στη μέση έκανε μία μουντζούρα. Και λέει, τι βλέπετε εδώ? Τι βλέπετε? Λέει κάποιος, μία μουντζούρα. Άλλος, μία κοιλίδα. άλλος ένα μαύρο. Και αφού όλοι είπανε κάτι σχετικό, λέει, ολόκληρη κόλλα άσπρο χαρτί τη μουντζουρίτσα είδατε. Υπήρχε ολόκληρο άσπρο. Το μαύρο ήταν μια κουκίδα. Όλοι την κουκίδα είδατε. Ολόκληρη κόλλα λευκό χαρτί. Έτσι. Επομένως, μας λέει, πρόσεξε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σου, βρες κάτι καλό που υπάρχει. Κάποια αρετή. Κάποιος έπαινος, κάτι που αξίζει να το επενέσεις, να πεις μπράβο σε αυτό. Και αυτά να σκέφτεσαι, το μυαλό δηλαδή, να το εκπαιδεύσουμε να στρέφεται γύρω από αυτά τα πράγματα. Α και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Να κάνετε αυτά τα οποία μάθατε, παραλάβατε, ακούσατε και είδατε σε μένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει απλώς θεωρία χωρίς να τα έχει ζήσει ο ίδιος. Παιδιά, λέει, αυτά που σας λέω τα έζησα ανάμεσά σας. Αυτά που είδατε και έζησα ανάμεσά σας, αυτά να κάνετε. Και γι' αυτό τολμάει και τους λέει δύο φορές, μία 1 Κορινθίους 4:16 και μετά 1 Κορινθίους 11:1, μιμητέ μου γίνεστε. Στη μία περίπτωση το λοιπόν γίνεστε μιμητέ μου, στην άλλη μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και ξέρετε, αυτή είναι η σωστή στάση. Ζεις κάτι και μετά το κηρύττεις. Δεν είναι η στάση, κοίτα, μην κοιτάς εμένα, κοίτα τον Χριστό. Εντάξει, βεβαίως, είμαστε άνθρωποι ατελείς, αλλά τον Χριστό άλλος δεν τον βλέπει. Εσένα βλέπει, εμένα βλέπει. Επομένως, ζούμε στο μέτρο που μπορούμε, με τη χάρη του Θεού αυτά που ζούμε, αλλά θέλουμε να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Και δεν το αποφεύγουμε αυτό. Λέμε, ναι, σου λέω, εδώ έκανα λάθος και το παραδέχομαι ότι έκανα λάθος, αλλά η πορεία μου μαζί με τον Θεό είναι αυτή και σε καλό να με μιμηθείς στο μέτρο που και εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Αποτέλεσμα, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Γιατί η ειρήνη του Θεού θα έχει βασιλέψει στο μυαλό σας, θα έχει βασιλέψει στην καρδιά σας. Και καθώς περπατάτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο που ευαρεστεί τον Θεό, μέσα στην αλήθεια, στη σεμνότητα, στη δικαιοσύνη, στην αγνότητα, μέσα στην αρετή και στον έπαινο, έτσι το Πνεύμα του Θεού αναπάβεται επάνω σου και ο Θεός χαίρεται να κάνει παρέα μαζί μας και ο Θεός ευαρεστείται με τη ζωή μας. Αμήν. Πατέρα μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σου αγάπη. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Θεέ μας, γιατί νοιάζεσαι για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε γιατί όλα τα επιμέρους θέματα της ζωής μας είναι στα χέρια σου. Και θέλουμε, Κύριε, να τα αφήσουμε σε Σένα ό,τι μας απασχολεί τον καθένα και να αναπαυθούμε σε αυτή την αγάπη και σε αυτήν την χαρά τη δική Σου. Και θέλουμε η ειρήνη η δική Σου, Κύριε Θεέ μας, να αναπαυθεί και στις καρδιές και στο μυαλό του καθενός από μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε. Άμεν.